svetovalnica.
Dobro jutro, dobro dan. V tokratno svetovalnico smo na pogovor povabili raziskovalko na področju prehrane in javnega zdravja, gospo Živo Lavriša. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Prihajate z Inštituta za nutricionistiko in v ugledni znanstveni reviji ste objavili rezultate nove raziskave. Raziskovali pa ste, kako zdrava so v resnici predpakirana živila, ki se ponujajo predvsem otrokom. Otroci so precej ranljiva skupina in tudi, ko govorimo o nezdravem načinu prehranjevanja. Mogoče pa najprej o namenu raziskave, zakaj ste se tega lotili in kako tu sodeluje država.
Namen raziskave je bil, kot ste že omenila, ugotoviti, kakšna je v bistvu sestava teh živil, kjer se na embalažah pojavljajo te različni otrokom privlačni elementi. Torej, na tržišču smo popisali več kot 10 000 izdelkov, pogledali smo njihove embalaže in pogledali smo tudi, kako se prikazujejo pač te embalaže, torej kaj vse vsebujejo, a so gor kakšni risani junaki, kakšna pisava, otročja, različne žive barve. Se pravi, vsi elementi, ki pritegnejo otroško pozornost, da otroci v trgovini in na policah take izdelke tudi hitreje opazijo.
Do kakšnih izsledkov ste prišli? Zdeli so se vam zaskrbljujoči, zato z njimi opozarjate javnost k resnejšemu pristopu, k izbiri bolj zdravih živil.
Ja, tako je. Ugotovili smo na žalost, da je kar 93% izdelkov, ki imajo to vrstne otrokom privlačne elemente na embalažah, takšnih z manj ugodno hranilno sestavo. V nasprotju pač z ostalimi izdelki, ki teh elementov nimajo, smo tam pri ostalih ugotovili, da nekaj čez 70% izdelkov vsebuje manj ugodno hranilno sestavo. Torej, pri teh izdelkih, kjer so tovrstni otroški elementi na embalažah, ta odstotek precej višji oziroma gre za praktično vsa živila, ki imajo te elemente.
Pomenljivo se je slišalo tudi to hupanje v zadju železnice, lokomotive kot resno rdeče opozorilo. Zakaj pravzaprav gre? Kakšna so ta živila, ki resnično niso primerna za otroke?
Tako je, ta živila v bistvu imajo pogosto višjo vsebnost sladkorja, maščob in to vemo pač, da ne samo v prehrani otrok, tudi v prehrani odraslih pač niso zaželeni elementi oziroma sestavine, ki ne bi jih uživali manj pogosto. Ta živila pač naj ne bodo vsakodnevno na jedilniku, sploh pa ne pri otrocih, zato ker so toliko občutljivejši, njihov metabolizem se še vzpostavlja, organizem se šele razvija in dokazano je, da če že v otroštvu uživamo izdelke z manj ugodno hranilno sestavo, torej take z preveč soli, preveč sladkorja, preveč maščob, da to lahko zaznamuje celo življenje. No? Tako da pri otrocih je treba biti res glede tega še posebej pozoren.
Smo lahko bolj konkretni, katera živila ste mogoče po naključju izbrali, glede na najbolj vidno oglaševanje, za katera predpakirana živila gre, kaj najpogosteje kupujemo?
Pregledali smo sicer živila iz vseh skupin živil. Največ tovrstnih elementov na embalažah pa smo našli pri žitih za zajtrk. Sledile so različne sladkarije, čokolade in take zadeve in pa na tretjem mestu so bili razni sladoledi.
Pa so te prehranske navade pri najmlajših posledica tudi odraslih, ker odrasli pogosto posegamo, potem brez slabe vesti ponujamo to tudi otrokom. Gre tu za kakšno povezavo ali so otroci neka samostojna potrošniška skupina?
Seveda živila tudi za otroke večinoma kupujemo odrasli, sploh za te mlajše. So pa lahko otroci pomemben faktor pri nakupni odločitvi, torej otrok opazi v trgovini neko njemu zanimivo živilo, ga želi imeti in mogoče ga starš potem tudi kupi. Ne? Tako da v bistvu otroci lahko posredno vplivajo na nakupne odločitve odraslih. Tako da odrasli pa pač morajo biti pozorni na to, da preberejo, preverijo sestavo teh živil, preverijo hranilno vrednost in se prepričajo o tem, kakšna je v bistvu sestava živila, ki ga bodo ponudili svojemu otroku. Mogoče so tudi starši iz tega vidika kdaj zavedeni, ker pač živila, ki se predstavlja kot neka otroška in tako naprej, mogoče tudi kakšnega odraslega zavedejo, da ne bi bilo to živilo bolj primerno za otroke, vendar temu pač žal ni tako. Najlažje pač se izognemo temu, da smo zavedeni s tovrstnimi zadevami na način, da preverimo označbo izdelka, torej preverimo seznam sestavin, preverimo tabelo hranilne vrednosti.
Ampak je treba seveda vedeti, a ne, kaj na tej tabeli koristi, kaj ne. Kje smo pa tu? Osveščanja je sicer kar nekaj, leta in leta se že resno dela na tem, ampak je vprašanje, če ni znamo to razbrati, če smo pismeni.
Ja, tudi to ugotavljamo, da je v bistvu ta pismenost, kar se tiče branja označb na živilih, še precej slaba. Torej, veliko ljudi ne razume pač teh informacij, ki jih preberejo na označbi živila. Prav zaradi tega smo pred kratkim v sodelovanju Zvezo potrošnikov razvili tudi aplikacijo Veš, kaj ješ. To je aplikacija za mobilne telefone, s pomočjo katere v bistvu najlažje preverimo, ali je, kakšna je v bistvu hranilna sestava živila, ali vsebuje več sladkorja, manj, in se lahko pač na ta način prepričamo, a je živilo bolj ali manj hranilno ugodno. Ta aplikacija v bistvu deluje na princip, da poskeniramo s telefonom črtno kodo izdelka in potem nam vrne informacijo v obliki prehranskega semaforčka, torej tista hranila, ki se obarvajo zeleno, imajo nižjo vrednost, rumena je srednja in rdeče so tiste vrednosti, ki že presegajo neke meje, kjer ne bi bila količina tega hranila še okej.
Ko ste raziskovali, ste bili presenečeni tudi sami ob dobljenih rezultatih nad kakšnim živilom, za katerega ste mogoče kot povprečno vsak potrošnik vedeli, predvidevali, da pa naj bi bilo v redu.
Tako je, v bistvu nismo pričakovali, da bo ta odstotek teh živil tako visok, ker dejansko 93% pomeni, da so praktično vsa živila taka z manugodno sestavo. Ne, kljub temu bi pa omenila, da vsem smo pa našli nekaj svetlih izjem, kjer pa se v bistvu tovrstne elemente, ki so otrokom privlačni, uporabljali tudi na precej zdravih živilih. Tako da mi v bistvu bi želeli spodbujati proizvajalce, da sicer uporabljajo te elemente, ampak na živilih, ki imajo bolj ugodno hranilno sestavo. Ker v bistvu je to tudi lahko način, kako otroke privabiti in spodbuditi k uživanju bolj zdravih živil, takih z bolj ugodnim razmerjem hranil, kot so ta, kjer uporabljajo sedaj te elemente.
Ne smemo zanemarjati tudi dejstva, da že v otroštvu začnemo graditi, se navajati na neke prehranske navade in tudi na izbiro izdelkov, tudi pri blagovnih znamkah. Že v otroštvu lahko osvojimo neke znamke, so nam bližje in z njimi rastemo in si delamo tudi škodo. Torej, ni zanemarljivo, zakaj tako stavijo tudi na otroke, zakaj je ta produkcija tako usmerjena prav v ta otroški svet.
Ja, torej, dokazano je, da se otroci že precej zgodaj, tam pri cirka 3 letih že lahko zapomnijo blagovne znamke. Po sebi verjetno veste, kakšnih blagovnih znamk in izdelkov se verjetno dobro spomnite še iz otroštva in za vas prinašajo neko nostalgijo, neke spomine in tako naprej, tako da tudi pri današnjih otrocih je seveda tako. Ne? Dobro bi bilo, da poskrbimo, da so pač te spomini in navezanost na te izdelke čim bolj ugodni. Ne?
Kaj je tisto, kar zavaja? Oziroma, če vprašam drugače, zelo simpatično so prikazani dostikrat izdelki ali polizdelki, poudarja se, koliko zdravega, od beljakovin do ostalih sestavin, vitaminov, ne vem še česa je v njih, privlačna zgodba, tudi pravlični junaki, pogosto prepleteni in upleteni v to zgodbo. Na kaj moramo biti kot starši res pozorni?
Na sestavo živila, torej preverimo seznam sestavin. Tista sestavina, ki je na tem seznamu prva, pomeni, da jo je največ. Torej, sestavine so na označbi živila vedno navedene po padajočem vrstnem redu. Torej, če je na prvem mestu neka maščoba ali pa sladkor, lahko že sklepamo, da pač ne gre za živilo z najbolj ugodno hranilno sestavo.
Zakaj starši popustimo? ker otroci jim je simpatična embalaža, pa videli so neko glas, že na pol risani film, pa se s tem poistovetijo, želijo to imeti doma na svojih mizah. Zakaj starše popustimo, kljub temu, da marsikaj od tega že vemo?
Ja, to sicer verjetno je odvisno od vsakega posameznika, tako da nasplošno bi težko komentirala, zakaj starši popustijo pri nakupu tovrstnih izdelkov. Mogoče pač želijo tudi v neki meri ustrešiti otroku, da bi pač dobil nek izdelek, ki njemu ugaja, ki mu je všeč, ampak pač otroci tudi kupujejo z očmi in v bistvu njih v tistem trenutku privlači ta zunanja embalaža, ne pa sama vsebina.
Rekli ste že, da že v otroških letih izoblikujemo svoj način prehranjevanja in če se že v otroštvu nabirajo kilogrami, imamo s tem pogosto težave tudi v odrasli dobi.
Ja, prehrana v otroštvu je izjemno pomembna, predvsem tista prehrana do 3. leta starosti, takrat se v bistvu dogaja neke vrste metabolno programiranje, organizem se navaja pač na vse te procese, kako procesirati hrano, ki jo zaužije. Seveda, če je tudi naprej, ne, po 3. letu, v tem predšolskem obdobju in pa nadalje, če uživamo veliko živil, ki imajo veliko sladkorja, soli in vseh teh pač hranil, ki se jih želimo v prehrani omejevati, ima seveda lahko otrok tudi kasneje v življenju težave, saj te številne kronične nalezljive bolezni, kot so, ne vem, holesterol, visok pritisk, sladkorna bolezen, nekaj časa traja, da se te bolezni razvijajo, ne? Ampak če si že od otroštva tlakujemo pot s takimi slabimi izbirami, ne, si ne delamo nobene usluge za odraslo dobo. Tako da sploh za razvijajoč organizem, ki potrebuje veliko vitaminov, mineralov, vseh teh koristnih elementov, kvalitetnih hranil, je lahko velika škoda, no? Če tega v tem razvojnem obdobju ne dobi v zadostni meri.
Se kažejo te težave vsaj v prvih začetnih kazalnikih že pri slovenskih najmlajših oziroma pri slovenski mladini?
Ja, tudi pri otrocih opažajo številne primere debelosti in tudi teh kroničnih nenalezljivih bolezni, ki so sicer včasih bili bolj značilni za odrasle in pa starejše. Ne? Tako da sigurno velja biti pozoren pri izbiri prehrane za svoje otroke.
Kako se deluje pri vaših projektih država? Kako pomembno se zdi tudi državnim organom, da vas podprejo? Ste v sodelovanju z njimi, česa se lotite, katero področje raziskujete, vam prisluhnejo?
Tako je, v bistvu te raziskave so bile financirane v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje. Ministrstvo tudi sofinancira določene projekte na področju javnega zdravja in prehrane. Eden takih je recimo bila tudi vzpostavitev nacionalnega portala o prehrani in hrani prehrana.si. Tudi ja bi poslušalce lepo povabila, če iščejo kakšne informacije o prehrani, so lepo vabljeni v obisku tega portala. To je v bistvu neodvisen portal, kjer objavljamo vsebine, ki so spisane strani prehranskih strokovnjakov. Portal je povsem nekomercialne narave, to pomeni, da ni gor nobenih oglasov, nobenih zavajajočih vsebin, nobene povezave s kakšnimi podjetji, ki proizvajajo kakšne prehranske izdelke, dodatke in te zadeve. Tako da portal je res bil vzpostavljen prav s tem namenom, no, da bi ljudje v bistvu v poplavi teh informacij na spletu, v medijih, da bi imeli nek kredibilen vir, kamor se lahko obrnejo po informacije. No? Tam v bistvu najdejo tako priporočila prehranska za različne starostne skupine, kot tudi novice z področja prehrane, različne mite, resnice. Trudimo se, da pokrivamo v bistvu tudi take aktualne teme, o katerih je veliko govora v javnosti, da tam napišemo, kakšna je v bistvu ozadje in kakšna je resnica glede teh zadev.
Je treba biti kar aktiven. Včasih ljudje pričakujemo, da bo do vrhovi poskrbeli za nas, da bo država tako urejena, da bomo šli mi lahko v trgovine pa tam izbirali, da je to že vse preverjeno pa vse varno, ampak vedno je na koncu človek sam in on se odloči, kaj bo na žlici, ki jo nese v usta.
Ja, tako je. Ja. V bistvu naše največje orožje je lahko pač znanje. Torej, prav je, da se o prehrani izobražujemo, prav je, da vemo, kje iskati preverjene informacije, ker dan danes pač v medijih na spletu pač kroži številne neresnice, krožijo tudi med ljudmi, ko se pogovarjajo. Tako da ljudje doskrat ne vejo več, čemu verjeti, pa komu zaupati. Ampak recimo, no, konkretno pri izbiri živil v neki trgovini, če se naučijo pač teh osnovnih zadev, kot so prej rekle, recimo samo branja sestavin, da ve, da so napisane po padajočem vrstnem redu, da preveri hranilno vrednost. Mogoče za začetek je res lahko ta aplikacija, veš, kaj ješ, v pomoč, toliko, da osvoji neka tista znanja v nekih približnih količinah, zdaj ne vem, a je 15 gramov sladkorja v nekih žitih za zajtrk, a je to veliko ali je malo, da dobi nek občutek, potem pa s časoma, ko te informacije del časa preverjaš, pa dobiš že nek občutek, kakšno je stanje, ne? Tudi ko primerjaš različne izdelke med sabo in se potem lažje odločiš. Če pa kupujemo samo z očmi in po privlačni embalaži, potem se nam pa zelo hitro lahko zgodi, da smo zavedeni, ne samo otroci, tudi odrasli. Ne.
Pri Inštitutu za nutricionistiko nagovarjate predvsem posameznike, čeprav, kot sva rekli, sodelujete redno, mednarodno in tudi z državnimi organi. Kako pa vaša znanja prodirajo tudi v institucije? Torej, če zdaj nagovarjamo posameznike, gremo v trgovino, sama izbiram živila, jih razbiram tudi glede na hranila, tisto, kar je najboljše za svoje otroke. Kaj pa, ko se prehranjujejo v institucijah, koliko posluha za te podatke pa je po šolah, po vrtcih in tudi po ostalih javnih prostorih, kjer se kuha in je?
Jaz verjamem, da pač organizatorji prehrane v šolah in vrtcih delajo po svojih najboljših močeh. Tudi oni imajo različno izobraževanja, tudi oni se sigurno zavedajo teh problematik. Je pa tam seveda, verjamem, da še veliko drugih faktorjev pri naročanju teh živil, ki lahko pač vplivajo na končni izbor tega, kaj potem otroci dobijo na svoje jedilnike.
Živa Lavriša, zdaj ne vem, če vas lahko vprašam zelo naravno, kaj bi vi svetovali? Sploh kupiti kaj od takšnih izdelkov, ker se močno oglašuje, močno poudarja, koliko je kalcija, koliko vitaminov, kako polno zdravja je, nam je pa sumljivo, če to res. Kaj svetujete? Kaj je najbolje za otroke, torej do tretjega posebej in potem še naprej ustrajamo z izbiro? Da kuhamo sami, da se doma pripravlja kaj? Da se mogoče izogneva kritiki, ampak zgolj svetujeva. Odločitev je pa potem na strani vsakega starša, glede na njegovo voljo, pripravljenost, čas.
Predvsem otrokom do prvega leta starosti ni primerno dajati nobenih sladkari. Dodanega sladkorja v hrani pač trudimo se, da čim več teh kašic pripravimo sami iz žit, sadja, se pravi iz osnovnih sestavin. Za naprej pa pač velja, da čim več kuhajmo sami doma. Zakaj? Zato, da se izognemo pač tem industrijsko pripravljeni hrani, ki ima seveda več aditivov, nižjo hranilno vrednost, kot če mi nekaj skuhamo iz zelenjave, recimo, ki smo jo ravno kupili na tržnici, pa pripravimo nekaj, ne vem, iz moke, iz kaše, iz takih zadev. No? Tako da se pravi, mi vedno poudarjamo kuhanje iz osnovnih sestavin in pripravo hrane iz svežega sadja, zelenjave, tako naprej. Če se pa pač že odločimo recimo za nakup tudi nekega izdelka, recimo, ki ima neke te otrokom privlačne elemente na živilu, pa vemo v bistvu tudi sami, da gre za sladkarijo, za nek izdelek, ki ima manj ugodno to prehransko sestavo. Pač seveda vse normalno, vsi jemo kdaj pa kdaj sladkarije, tudi kakšno pač tako manj zdravo zadevo si seveda vsakdo izmed nas privošči, ampak predvsem ne bo tukaj neko vodilo zmernost, ne bo to vsak dan ali pa celo večkrat na dan, ne bo to res čim bolj poredko na jedilniku. Ne? Tako da mislim, da če se teh osnovnih načel držimo, no, spravo priprava hrane doma iz čim bolj osnovnih sestavin, preverjanje sestave živil in pa zmernost, mislim, da lahko veliko naredimo za svoje zdravje.
Zdaj se pogovarjava na osnovi torej zadnje raziskave, ki ste jo opravili na Inštitutu za nutricionistiko in sicer ste objavili rezultate, kako zdrava so v resnici predpakirana živila, ki se ponujajo otrokom. Torej, to je nova raziskava in zdaj vemo, kakšni so izsledki, ker nezdrava prehrana je precej pereč in velik problem pri otrocih. Kaj pa širše? Če zdaj mednarodno pogledava, vemo, da ste tudi preko meja precej povezani s tujimi partnerji, je to neko vodilo, nek nov proces v celotnem evropskem prostoru, da bi bilo več zdrave hrane, manj te industrijsko predelane, ali so tu tudi multinacionalne, te velike proizvodnje, vendarle močne, prevladujoče tudi v svojih interesih. Koliko imate tu vpliva in koliko tu lahko mogoče diplomatsko delujete, tudi s svojimi argumenti?
Seveda trudimo se tudi v čim širšem smislu pač od osveščanja industrije, se pravi proizvajalcev živil, v smislu osveščanja, katera hranila so tista, katerih bi bilo ključno zmanjšanje, zato da bi dosegali neke koristne javnozdravstvene učinke in pa seveda osveščanje javnosti, ker to je seveda tisto, kar je za vsakega posameznika največ vredno, da se zna sam kritično odločati, kakšna hrana in prehrana sta zanje pomembna in ustrezna.
Torej, če prav razumem, vendarle se tudi tu premiki. Vi lahko industriji svetujete, kaj je bolje nadomestiti, kaj naj skušajo znižati, česa naj bo več. Tu potem najdete kompromise, da je tisto, kar je na policah, bolj zdravo od predhodnih izdelkov. Tu pa imajo posluh.
Tako je, v bistvu na Inštitutu za nutricionistiko že nekaj let zapored pripravljamo tudi izbor inovativnih živil leta. Vedno zberemo neko živila v bistvu znotraj posameznih skupin živil, ki dosegajo neke elemente inovativnosti, torej da ponujajo potrošnikom nekaj novega na svojem področju, so pa seveda taka, ki imajo bolj ugodno prehransko sestavo, torej se trudimo, da nagrajujemo taka, ki so tudi zdravju bolj prijazna v smislu hranilne sestave, poleg inovativnosti.
Z vami in vam podobnimi strokovnjaki smo že nekajkrat govorili, da je največja moč pri potrošniku. Čeprav mi mislimo, da naš glas nič ne šteje, ampak kar je skupim, tistemu daje moč, tistemu dajem veljavo. Zato tako nagovarjate, bodite izbirčni, izbirajte najboljše, bolje manj količinsko, pa tisto dobro, ker mi smo tisti, ki ustvarjamo spremembe. Kako Živa Lavriša to še bolj plastično razložiti poslušalcem, da je res moč v njihovih rokah?
Tako je, pač proizvajalci tudi vidijo, katera živila so bolj priljubljena pri potrošnikih in katera manj. Torej,
pa nam sledijo,
tako, če bomo mi začeli zbirati bolj živila z bolj ugodno hranilno sestavo, mogoče se bo tudi trg s časoma temu prilagodil. Tako da največjo moč imamo, tako je, mi potrošniki s svojim izborom.
Raziskavo, o kateri sva danes povedali nekaj dejstev, torej predpakiranih živil, ki so namenjena predvsem otrokom, to je zdaj za vami novi projekti. V kaj se zdaj podajate, že lahko kaj poveste?
Vsekakor pač bomo še naprej izvajali raziskave, pač kar se tiče same sestave živil, ki so na tržišču in pa povezave pač s prehrano, z javnim zdravjem, tako da bojo lahko poslušalci zagotovo v kratkem tudi izvedli še kaj novega.
No, vaše področje, gospa Živa Lavriša, je poleg ostalega tudi osveščanje o pomenu uživanja zdrave prehrane. Ni sicer vaše psihološko področje, vem pa, da poznate tudi to, kako nezdrava hrana vpliva na psihično vedenje otrok. Včasih danes otroke niti ne prepoznamo več, polni so nevrotičnosti, kot bi bili na ne vem katero frekvenco. Tudi to je lahko posledica sladkorja v krvi ali bi mogoče tudi temu lahko dali večjo pozornost, niso tako zbrani, manjša je koncentracija. Tudi to je lahko posledica nezdrava prehrana, če se na vse zgode že z ogromnimi količinami sladkorja popestri.
Ja, prehrana mogoče pri tem tudi ima lahko neko vlogo. Zdaj zagotovo so pa tukaj še drugi faktori, ki mogoče še celo bolj vplivajo na to vrstne zadeve. Pri sladkorju je tako, da se tudi odrasli vemo, da pač sladkor nam da precej energije. Ne? Pri otrocih je to mogoče včasih še bolj vidno, ko so bolj aktivni, ampak kot sem rekla, no, ni nujno, da je to prav od sladkorja. Bi pa na tem mestu mogoče opozorila starše, na tržišču je danes kar precej teh piškotov za zajtrk, pa raznih žit za zajtrk, pa takih izdelkov, ki namigujejo na to, da so primerna za uživanje za zajtrk. Mnogi od teh imajo precej sladkorja, precej pač nekateri tudi maščob, Tako da tudi pri teh velja preveriti sestavo. No, predvsem, ko otrokom pripravljamo to vrstna žita za zajtrk, je bolje, da kupimo recimo neke navadne osene kosmiče, pa zraven zmešamo sveže sadje, pa jogurt ali pa mleko, kot da kupujemo neke, neke industrijsko pripravljene zadeve, ki imajo res pogosto precej veliko sladkorja in bi jih lahko po količini sladkorja enačili z marsikatero sladkarijo.
Torej, prostora za izboljšave je veliko.
Tako je, sigurno. Je pa prav na nas potrošnikih, kaj bomo pravzaprav izbrali in potem postavili na svoj krožnik.
Zdaj, če sem prav razbrala tudi iz tega vašega pisanja za javnost, vaš namen je med drugim tudi to, da bi to privlačno embalažo razvili prav za tista živila, ki so mogoče po hranilih najboljša izbira. Ne, da najslabše predstavljamo kot najboljše in najbolj privlačno zavijamo, ampak res tisto, kar je privlačno, kar je všečno otrokom, da bi tisto dejansko bila tudi najboljša izbira.
Ja, seveda, mi bi si želeli, da bi proizvajalci otrokom privlačne elemente na embalažah postavljali in uporabljali na čim več takih svojih izdelkov, ki imajo bolj ugodno hranilno sestavo, ker raziskave kažejo, da otroci raje izbirajo tudi zdrave izdelke, ki imajo tako embalažo. Ne? Torej, ni samo, oni najprej vidijo embalažo, ne vidijo vsebine. Ne? Tako da, če je...
Torej, embalaža celo pred okusom.
Tako, mislim, odvisno je tudi, da ta izdelek poznajo že odprej ali ne, ampak ja, tudi če bi dali to vrstne elemente na neko bolj zdravo živilo, z bolj ugodno hranilno sestavo, je večja verjetnost, da jo bodo otroci želeli poskusiti in kupiti.
Bi pa sama ob sklepu rada še enkrat poudarila, živa Lauriša, kot ste rekli, do 3. leta starosti se razvija program naše presnove. Zato je tako pomembno in ključno, da dajemo res najboljše, najmlajšim.
Tako, ne samo najmlajšim, tudi sebi dajmo čim večkrat privoščiti najboljše. Pri otrocih je pa to še toliko bolj pomembno zaradi vseh teh razlogov. Ne? Tako da mnogi otroci so izbirčni, pa ne bi tega, ne bi unga, ampak dajmo biti ustrajni, dajmo jih čim bolj tudi svojim zgledom poskusiti privlačiti, da bodo raje uživali tako sadje kot zelenjavo, kot ne vem, polnozrnata žita. Tako da jim pač probamo čim večkrat te zadeve ponuditi in pač tudi predvsem svojim zgledom nakazati, kakšna hrana je za nas bolj ugodna.
Živa Lauriša, raziskovalka na področju prehrane in javnega zdravja z Inštituta za nutricionistiko, je bila tokrat naša sogovornica. Predstavili smo nekaj dobljenih rezultatov zadnje raziskave o predpakiranih živilih, kako zdravo v resnici so, predvsem za otroke. Hvala za vaš čas, za pogovor, ko bo kaj novega, se pa zagotovo znova slišimo, ker prehrana je pa res tako vsakdanja in tako močno vpliva na kakovost našega življenja, tudi na dolgo živost, ne na zadnje. Hvala in tudi vam veliko zdravja, da boste lahko upravljali dobro delo, čim dlje za nas.
Ja, hvala za vabilo in pa tudi vam še srečno naprej in ko bo kakšna nova zanimiva raziskava, se seveda spet slišimo.
Tako mi pa se naučimo brati deklaracijo prav na vsakem živilu, ki ga želimo kupiti. Srečno! Svetovalnica.